subax wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa subaxnimo khamiisa oo bisha sebteembar sanadka 2020 ay tahay 7:10 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 7:19 mitirband iyo bogana internetka ee v o a somali com iyo weliba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacaddana waxaad idinla socodsiin doonaa anigoo ah saare cabdi axmed iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
qodobada idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan waxa uu ka bedeli karo xaaladii bariga dhexe heshiiskii dalalka israa'iil imaaraad iyo baxrayn ay wada saxiixdeen
markii si gaara loo eego waxa wadamada khaliijka iyo weliba masar oo iyadana dhinaca qaybtood sida imaaraad iyo sacuudiga masar iyo kuweit ayaa waxay yihiin xulefo so halkaa marka waxaa ka muuqata in ay saameyn weyn ku yeelanayso khilaafkii ama murankii kala dhexeeyey qatar
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin aanu ku eegi doono dhallinyarada barashada sharciga baranayso oo ku soo badanayso soomaaliya
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idinkugu haynaa oo ay ka mid tahay warbixin ku saabsan gobolka victoria ee dalka australia oo xayiraadii covid 19 laga qaaday
intaasi iyo warar kale oo ku saabsan guud ahaanba soomaaliya iyo caalamkaba waan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
dowladda maraykanka ayaa ballan qaaday in 19-ka bishan ay dhaqangelinayso cunaqabateynta caalamiga ah ee ka dhanka ah dalka iiraan washington ayaa usbuuca soo socda ku dhawaaqi doonta qorshaheeda xoojinta ee dib u soo celinta cunaqabateynta ee qaramada midoobay ee iiraan xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mark pompeo ayaa arbacadii sheegay in toddobaadka soo socda ay dib ugu laabanayaan qaramada midoobay si ay mar kale iiraan ugu soo rogaan cunaqabateyn iyadoo mamnuucidda hubka ay noqon doonto mid joogto ah hadalkan ayuu pompeo ka sheegay shir jaraa'id oo si wada jir ay u qabteen isaga iyo domenic rab oo ah xogeyaha arrimaha dibadda ee britain domenic rab ayaa sheegay inay ku heshiiyeen in iiraan aan weligeed loo ogolaan doonin haysashada hubka wax gumaada ee nukliyeerka islamarkaana ay u furan yihiin albaabada siyaasadeed ee horey loogu sii wadayo wadaxaajoodyada nabadeed wuxuu intaasi ku daray in qaadashada go'aankaasi uu yahay mid u yaala hoggaanka tehraan hogaamiyaha mucaaradka ee belarusiya islamarkaana u dhaqdhaqaaqda arrimaha xuquuqda aadanaha ee savalana tikhanovskaya ayaa sheegtay inay aad uga xun tahay in madaxweynaha ruushka ee valadimir putin uu la kulmay madaxweynaha dalka belarusiya alexander lukashenko iyadoo ciidamada ammaanka ee dalkeedana ku eedeysay tacadiyada isugu jira jirdilka iyo xariga ee kumanaanka dadka ah ay kula kaceen labada madaxweyne ee ruushka iyo belarusiya ayaa isniintii ku kulmay magaalada xeebta ee sochi markaas oo putin uu dowladda uu hogaamiye lukashenko guddoonsiiyey 1.5 bilyan oo dollar oo deyn ah inta lagu jiro xaaladda deganaansho la'aan ee ka jirta belarusiya savadlana ayaa arbacadii v o eda u sheegtay haddii ay yihiin shacabka belarusiya inay aad uga xun yihiin taageerada madaxweynaha ruushka uu u fidinayo madaxweynaha ay ugu yeertay kalitaliska ee dalkeeda islamarkaana uusan taageero iyo garab istaag u muujinin shacabka reer belarusiya waxay tilmaantay in putin uu indhihiisa ku arkay waxaa ka dhacaya belarusiya ee ah in badi shacabka aysan doonayn ku hoos noolaanshaha xukunka madaxweynaha muddada dheer xafiiska jooga ee lukashenko savadlana ayaa sheegtay in iyada iyo hogaamiyaasha kale ee mucaaradka aysan madaxweyne sharci ah u aqoonsanayn alexander lukashenko halka valadimir putin uu u aqoonsan yahay madaxweynaha sharciga ah ee dalkaasi dhageystayaal warkii idaacadda subaxnimona waa nageynta
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed samakaab oo nala socodsiinaya warkaasi dunida halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa v o a washington
aanku horeyn heshiiska Mareykanka oo garwadeenka ka yahay ee u dhaxeeya dalalka Israa'il iyo Imaaraad Bahreynna ay wax ka siixda ayaa u muuqda inuu noqonayo mid wax badan ka bedeli kara siyaasadii gobolka Bariga Dhexe. Haddaba noocee ayay noqon kartaa waxyaabaha heshiiskan uu ka bedeli karo gobolka Bariga Dhexe iyo guud ahaan siyaasadiisa iyo qadiyadda Falastiin? Sahra Cabdi Axmed ayaa qadka telefoonka ku wareysatay Cabdi Fataax Xaaji Ciise oo ah sharci yaqaan muddo dheer degan dalka Masar.
Waa mahadsan tahay walaal Zahra. Xiriirka kan ama heshiiskan sida la sheegay waxaa se looga dhigay dhaqaalaha ama issocodka dhaqaalaha Imaaraadka iyo Israa'il, taas oo la yiri Imaaraadka iyo Israa'il ayaa waxay doonayaan in ay isu furaan issocodka dhaqaalaha iyo maalgashiga. Imaaraadkuna si gaara ayuu wuxuu danaynayaa maalqabeenada Israa'il ama Yuhuuda haddii si kale loo dhawo oo adduunka daafaheeda jira inuu ka helo maalgashi, taas oo iyaduna saameyn weyn ku yeelan karta isu socodka dhaqaalaha wadamada la isku yiraahdo gacan xarbeed ama khaliijka.
Waa tahay xaaladii Bariga Dhexe ee xagga khilaafka marka ay timaado maxay kusoo kordhin kartaa ama ka dhimi kartaa? Haddaa dhinaca kale ay tid wadamada ilaan qaarkood ayaanan xulufo ahaan isku fiicneen, kuwana way iswateen oo isku gaar si gaar ayaa laysugu ogaa muddaba.
Dabcan markii si gaar loo eego waxa wadamada khaliijka iyo weliba Masar oo iyadana dhinaca qaybtood sida Imaaraad iyo Sacuudiga iyo Masar iyo Kuwait ayaa waxay yihiin xulafo. So halka marka waxaa ka muuqata in ay saameyn weyn ku yeelanayso khilaafkii ama muranki kala dhexeeyey Qatar, halkaasna waxaa iyaduna muuqata in ay saameyn ku yeelan doonto Qatar oo saaxiib waxay la tahay Turkiga. So halkaas inay ka bilowto xulafo kaleeto oo iyaduna kuwa kan ka soo horjeeda ayaa
waxaa jirta qadiyad Falastiin oo muddoba soo jirtay oo dalalkan hadda aad magacowday qaarkood ayaga xataa xiriir ahaan iyo aragti ahaanba si gooni u kala arkay. Marka qadiyadii Falastiin, maxaa heshiiskan uu dhimi karaa?
Horta markasta waxay ku xiran tahay inta hadda la og yahay cidda heshiiskan gashay oo si dhab ah u gashay ama official u faafisay waa dowladda Imaaraad iyo Bahrain. Waxay ku xiran tahay marka dowladaha carbeed oo kale markaas ficilka ay ka qaataan. Haddii dowladaha carbeed oo kale ay galaan heshiiskaasi heshiis la mid ah, halkaa waxaa cad in qadiyadii Falastiiniyiintu ay weji kala yeelanto. Heshiiska kan markii la gelayay ayaa waxaa lagu xusay inuu iyadana sal u yahay nabad waarta oo dhex marta Falastiin iyo Yuhuuda ama Israa'il, taasoo iyadana lagu xusay in Falastiiniyiinta lagu ixtiraamo dhulka loo aqoonsan yahay oo la yahdo Daanta Galbeed iyo Gaza. Soo marka wadamadan kale oo carabta waliba kuwa awooda leh sida Masar iyo Sacuudiga iyo Ciraaq iyo kuwo kaleeto haday heshiiska qayb ka noqdaan oo Israa'il heshiis ay la galaan oo isu socodkoodii diblomaasiyadeed iyo dhaqaalaha si caadiya ugu furmo, waxaa halkaa muuqataa in weji kale ay yeelan doonto qadiyadii ama keyskii Falastiin.
Waa tahay markii dhinac laga fiiriyo wadamo ayaan haatan si rasmi uga muuqanin wadanka Qatar oo kaleeto Masar oo kale, haddii wadamadaas kaba soo qaadba hadda ay safka hore soo galaan oo heshiiskan ay dabcan ogolaadaan, wadamo ku xirna ayaa jira Soomaaliya kamida xiriir diblomaasiyadeed xoogan waayay ugu dambeysa u kala dhexeeyey, muxuu yahay wadiiqada ayagana u furan?
Markasta horta waxaan la ilaawi karin wadamada carabta badankoodu inay la lahaayeen Israa'il xiriir qarsoon ama hoos gelis ah. So wadamo badan baa lagu xantaa inay xiriir la leeyihiin sida Masar baa kamid ah, Sacuudiga kamid ah, isla markaasna dee safaaradii Israa'il ayba ku taala. Haddii dalalkaasi ay shaaciyaan xiriirkooda, halkaa waxaa ka cad su-aashan hadda ay weydiisay oo Qatar iyo Soomaaliya in meesha ay kasoo bixi doonto iyadana xulafo kaleeto ama ay kasoo bixi karto oo dhinacu ka yahay Turkiga, ay dhinac ka tahay Qatar. Soomaaliya marka waxay ku xirantahay haddeer sanadkan ay joogno siyaasadiisu waxay ku wajahan tahay Turkiga iyo Qatar. Sanadaha soo socda haddii siyaasaddu ay kusii wajanaato Turkiga iyo Qatar, halkaasna xulafo ay ka samaysmato waxay noqonaysaa markaa Soomaaliya inay xulafada ku jirto. Haddii laakiin siyaasadda Soomaaliya ay isbedesho markii ciddaa talada haysa ay xulafo qaran kusoo biirto, وحادي كذا إن أي مركز قيب كنا
وحاتصوا هذا القاضي
حكرا أو مش كوجر تيجا ضناو على لا وكرين إن مريكان كوكلي هي عريمو تقالة حبوي وربا إن سمايو قوة سك صاحب لا أولي هذا بريكة أو مركز كسره جدا أما يعني نليت كنا قن كنا قوة كلاطو عرب ليك أما جامعة الدول العربية استطاع عربتها
way hay en turkiga waa soo hadal qaada turkiga iyo iran dabcan gobolka ay ku yaalan en turkiga habay jir cilaaqaad ama xiriir uu la lahaa mareekanka en iran waa taasayda en goonid u taagan oo dhowr jir cun qabateenadeed waxa laga hadlay laftooda doorkooda iyo saameynta ay ku yeelan karto
saameyn way ku yeelan karta saameyntaas oo ah hadii ay kasoo baxdo quwad Israel ay la qabdaa rutay oo arabtuna qayb weyn ay ka tahay halkaas waxa ay iman kartaa in Iran in una qabatin la saaro oo caqabad weyn halkaas ay ka soo baxdo oo mid dhaqaale taas oo ay sababteedu ay tahay Mareykanku wuxuu awood u helayaa ama fursad u ay siinaysa maadaama ay bariga dhexe ay ka bil oo mikado quwad Israel ay la qabdaa rutay Mareykankuna وهرنود كي هي، so مريكان كوهو فرصته هلايا أن عدد حقلة رقابتين تين كوزي زيادة إيران.
كاسو حوها شرعي قان عبد الفتاح حاج عيسى وشرعي كودياري دلك مصر كان فالوضع رمها قبلك استغو كسوغان مقالة قاهرة يوقتك تلفونك ورميي وريها فيو إذا سهر عبد الحمد وجوكت واشنطن
dhalinyarada ku dhaxdhashay ama ba ku koray intii wadanka uu san deganeen ayaa waqtigan qaar badan oo kamida waxay xiiseenayaan inay bartaan sharciga waqtiyo dhowaa waxa jaamacadaha Muqdisho ka baxay arday iyagu la shaqeynaya laamaha hay'adaha sharciyada ee dalka iyo kuwa si gaar ah loo leeyahay qaar kood ardaydaasi dhalinyarada waxay wax ku soo barteen dalka dibadiisa wariyaha VOA Cabdi Axiis Barro ayaa warbixintan ku eegaya
mafududa dalka soo kabanaya colaado sukeeye in gabadhe uga qareento garsoorka hortiisa bulshada doonaysa in lagu difaaco sharciga laakiin abukaati Shukri Cismaan Maxamuud oo ah dhalinyaradii ku barbaartay Soomaaliya xilliyadii ay dhacayeen colaadihii sukeeye waxna ku baratay waxay hadda ka mid tahay dhowr haween ah oo xirfadda qareennimada uga shaqeeya Muqdisho hamfog ayay leedahay shaqadaana waxay ku taamaysaa inay ka gaarto meel sare
markuu baranayo kulliyad oo ka soo baxayo dugsigiisa sare waxa jira rabitaan u qaasa ee kulliyadooyin oo dhahayo aniga waxaan jeclaa inaan saan noqdo aniga waxaan jeclaa inaan jeedaa noqdo aniga rabitaankayga marka dugsigiisa sare ba dhiganayo waxa aad u xiiseynaya aan jeclaa jiray inaan noqdo qareen sis awgeedan ku doortay inaan barto shariicada wal qaanoon
inkastoo daayirta sida Shukri oo kala ah ay xirfadan ku shaqeeyaan haddana dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaa fahansanayn hawshan iyo micnaha ay u leedahay bulshada intaba abukaate Mowlid Mataan oo ka tirsan maamulka Karmaal oo ah shirkad ka shaqeysa qareennimada oo ka furan Muqdisho islamarkaana ay samaysteen dhalinyaro sharci yaqaan ah ayaa sharaxaya micnaha shaqadan ay u leedahay dunida si gaar ah shacabka Soomaaliyeed
qaataha shaqadiisa waxa weeye in bulshada xuquuqdeeda uu u raadiyo asigoo ku raadinayo qaab sharci ah una maraya process sharciga oo tilmaamayo kuna matalaya maxkamadaha hortooda sidoo kale abukaatuhu wuxuu siiyaa tala sharci shirkadaha hay'adaha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayuu tala sharci siiyaa talada sharci waxa uu siiyana waxa weeye in aanay gelin ama aanay ku dhicin qalad sharci ah runtii waa su'aal fiican shaqada abuqaataha waxay bulshada uga dhigan tahay mar hadii aanay bulshada inteeda badan aanay garaneynin sidii ay xaqooda u raadsan lahaayeen iyo procedure-ki ay u mari lahaayeen in abuqaate ay qabsadaan oo markaas abuqaatahaasi uu qaabkii ugu habooneed uu ugu raadiyo xuquuqda ay leeyihiin oo laga yaabo in hadii aanu abuqaatuhu muxuu ahaa meesha ku jiri lahayn la duudsiin lahaa
ma jiraan wax dhibaatay caqabada oo ay kala kulantay shaqadeeda garyaqaan Shukri Cismaan Maxamuud تابدل كيدا وحي عامي سنتها إناي مهيم تهاي إن صوماليا الله هلو حبل بضان أو شرعي قبرتا حرفت دان نكوسو بيرا سيبول شدا عدو مركز صوماليات كالين مهيمة وغجرا الله هلو ساحت أي بلشدا وغو دفاعا شرعيقا
جيران وحقا بدا أن كلب كل مو هدوان كشخي الحمد لله منجر سامين إيغرتي ما تودنك بلشدا ووالو بهايا إن لهلو قبدا فرب بضان ويقان شرعيقا كون شقي قرين ماذا ما دام إجيران دعذوين فرب بدن أو حنوب بدن أو سامين وكيني كرأون لو ذاقي كرين قبر دمركي قرين أوباهن تيني أشيغة تق نين رجع إيه وبأوباهن تهاي وح سامين أكل كل من مجيران
سيدا لغو شاقة قياسات كي دراسة ده لغا سمية صوماليا دلك وحاكو بدن دلن يرو كواسي أورد الشي كون حنا قاضي انتي بربركاي كجرتي صوماليا وحينا قريه قاندان آمين سيهين إن بلشادة لو باهان يهي إن لبروها يدها كالدوان إيه دولد نمادا سي وحبادانو يحقو ليهين أيو أغادان
يابا وحبادان إناني دادكو آد وغو براروك سنين واسورتقال مرارك غارمكات في ريسا وحادر كيسا دادكي ووشكو قلدا يوحيتا غرصوريه يحير إلاليه يقرينكي أما بوقاتيه وحي ودن إنا يشكو قلدا يانا ياد مودا مركا inkasta oo sidii hore hadda muxuu aha laga roonaanayo oo aad isleedahay dadku xogaa waxay soo fahmayaan haddana wali sidii la rabay bulshadu uma fahamsana xagga muxuu aha buqaataha iyo shaqadiisa
buqaatiyasha ku shaqeeya arrimaha sharciga iyo difaaca dadka Soomaaliya waxa sanadihii ugu dambeeyay aad ugu soo badanaya daayir qaar kood ka soo baxay jaamacadaha ku yaala wadanka halka kuwa kalena ay hadda baranayaan kulliyadaha sharciga iyo qaanuunka arintan ayaa dad badan oo ku nool dalka waxay gelisay diidilo wanaagsan oo muujinaysa doorka togan oo ay dhalinyarada ka qaadanayaan hannaanka dawladnimada Cabdi Casiis Barro VOA Muqdisho
gobolka Victoria ee dalka Australia oo muddo badan xayiraad adag ay saarneed ayaa maanta laga qaaday inkastoo wali caasimadda gobolkaasi ee magaalada Melbourne ay wali ku jirto xayiraadda adag ee bandowgii hore u saarnaa wariyaha VOA ee qaarada Australia Ibrahim Bafo ayaa warbixinta noo soo diray
gobolkan Victoria oo muddo badan saarneed xayiraad adag ayaa maanta oo Khamiis laga qaaday xayiraad diyaadkeed marka laga reebo caasimadda gobolkan ee magaalada Melbourne hadaba si aan wax badan ugu ogaano gobolkan Victoria iyo maqaamka Melbourne
baafo way kala duwan yihiin meelaha xayiraad laga qaaday Melbourne magaalada Melbourne waxa weey magaalo ay ku nool yihiin yani almost 95% or at least 90% dadka ku nool Victoria oo dhan magaalada Melbourne waxay accommodate gareysaa ama ku nool dad aad u tiro badan oo noocyo badan kala leh qaabka interaction ka ama wada xiriirka jireed ama fogaansho uu ka badan yahay midka gobolada halkan waxa jira baabuur badan oo gaadiida oo la wada raaco oo mararka qaar kood aad u buuxa waxa jira gaadiid badan oo la wada isticmaalo sida Uberka taxiga iyo wax la mid ah oo iyadana dad badan mararka qaar kood ay soo fuulaan yani laba qof saddex qof oo wada socda iyo qofkii gaariga waday afar qof badankood waa wada socdaan oo dadku halkan ma jiro saad ogtahayba qaab dad wada ijaarinayaan taxiga ama Uberka laakiin dad wada socda waa dhici karta oo tira badan laba saddex iyo qofka gaariga wada iyadoo sidoo kale saxmad abuurto waxaa jira magaalada laftigeeda isu socodka magaalada marka la is dhex qaadayo dadku aad bay u tiro badan yihiin waliba magaalada faras magaalaha ama central area-da magaalada Melbourne dhexdeeda yani waxaad arkaysaa hal mar dad ila gaaraya intaas oo boqol qof oo hal mar hal jiho u socda oo haddana jihada kale u socda oo iskuuda dhowdhow oo aad saxmad u badan tahay
sida Melbourne mashquulka iyo saxmadda ay u tahay uma ahan gobolada kale ee Victoria waana sababta ay u yartahay dadka uu soo rita cudurka COVID-19
dadka ku nool gobolada waa very conservative marka loo fiiriyo dadka caasimadda ku nool oo isdhexgalka wada sheekaysiga isku xirnaanta buuqa waxa ku badan magaalada caasimadda oo Melbourne iyo tiradii oo aad iyo aad iyo aad u badan mar walba ay goboladu ka duwan yihiin caasimada teeda kale to gobolada hawadeedu way fiican tahay sababtoo ah meelaha qaar kood wali waa kulayl hore u bilowday oo kulayl fiican bay helaan halka caasimada ay yar tahay kulayl ka jira marka arrimahaas mainly sabab u ah in magaalada caasimada ee Melbourne ay ku badan tahay caafimaad darradu halka ay ku yartahay gobolada sida darteedna iyaga loo sahlay in laga khafiifiyo restriction-ka ama caqabadaha ama xannibaadda la saarayo
Soomaalida ugu badan ee ku nool waddanka Australia waxay degan yihiin magaalada tan Melbourne Umar Dhoolwaana waxa uu ka mid yahay jaaliyada Soomaaliyeed ee muddo fog deganaa magaalada Melbourne waxa aan weydiiyay maadaama Soomaalidu ay yihiin dad aad isu booqda isu socodkooduna uu badan yahay saameynta weyn uu ku yeeshay cudurkan COVID-19
Bafo, runtii arintan dhacday maanta marna ma soo marin Melbourne. Dadka Soomaalida oo ah dad aad isugu xirxiran, aad u macaamila, wada sheekaysta, isu yimaada, sidee ayay u saameysay Soomaalida? Runtii way saameysay ilaa xad, laakiin waxaa runtii wax badan ka qabtay oo wax badan sahlay. Telecommunication-ka casriga ah oo maanta dadku ay ku dhaqmaan oo isticmaalaan ha noqoto mobile ee lagu wada sheekaysanayo ha noqoto TV-ga laftigiisa oo lagu wada sheekaysanayo ama screen-ka computer-ka wada it's laptop or otherwise dadku ma kala fuga mana wada joogaan mana kala fuga way wada xiriiraan kaliya wayna soo imaan laakiin dadka Soomaalida intan ka warhayo wax dhiba kuma qabaan bilacsi waqti fiican baa la soo helay oo la wada sheekaysto oo la wada joogo caruurti lahayo caruurti la sheekaysto iyo wax walba ragii lagu dacaydeen jiray caruurta qaar kood ma kala yaqaaniin ki yaraa iyo ki weynaa ama waqti badan lama qaataan arintaas waa dhamaatay kulli guriga la wada jooga waa la wada fiican yahay oo aad ba la isugu ladan yahay
Magaalada Melbourne ayaa iyadana la filayaa in xayiraad laga qaado 28-ka bishan September. Waxaa hadda saaran bandow habeenkii 9-ka fiidnimo ilaa 5-ta aroornimo iyo waliba xayiraad ah 5 km inaan qof walba dhaafin guriga uu ka degan yahay magaalada Melbourne. Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA, Melbourne, Australia.
Magaalada Baydhabo ayaa waxa ka socda howlgallo magaalada bilicdeeda dib loogu soo celinayo goobaha ganacsi oo ku yaalay wadada hareeraheeda ayaa la burburiyay waxaana socda dhismaha wadooyinka qaarkood ee hore u burbursanaa wariyaha VOA da Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo
dib u dhiska iyo dayactirka wadooyinka waxay ka socdaan suuqa magaalada Baydhabo waxaana wada maamulka degmada Baydhabo iyo kan gobolka Bay goob ganacsi oo sharci darro ah ayaa la burburiyay waxa sidoo kale la nadiifiyay wadooyin muddo xirnaa kadib markii ay ku soo dhawaadeen goobaha ganacsiga gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada Hassan Macalin Biikole ayaa bartamaha suuqa magaalada Baydhabo isagoo mid ka mid ah wadooyinka hawsha dhismaha ay ka socoto ka hadlayay wuxuu sheegay in ay u adkaysan waayeen ciriiriga iyo nadaafad darrada wadooyinka suuqa ka jirta sidaasi darteed uu maamulka go'aansaday in uu soo celiyo bilicda wadooyinka magaalada Baydhabo
dadweynaha leedan kama hadnaga garaasadeedan kama hadnaga yaani sharaf yaani maxaa baladka kiikan hagooyitiyo dhibaatooyinkii ciriirigii mushkuladii ee rafaadkii dadweynaha qabeen yaa baylaraay sumhay fiirsad wayni jididkii meel raay in la furo la soo biyo ku tala galay way kala fiirsad waynay deeqada madii roobka kooy magaalada latiye oo garacsigi ee meel raay subagaad oo dhan yaala meel la maro waayay yaan nakeedi bila samada magaalada bila samada magaalada la soo biyo oo jididka soo biyo tan jididkii meel raay muhaas la hagaaji magaalada la hagaaji la toosi ma ay timahay wali jididkii la dumi walaa jidka galay la sheegay in la burburiyo oo maxaa jidkii ee hayo galan qaladaadta way sheegana dadweynaha awaamirta dawladda u gaaso walaasilasiin suub yahay oo sharaftida waay oo magaaladeen quruxdi yahay waay nidaam yaani dowladeed la fade waa systemka dowladeed ka dhaqanqan laakiin guriga jidka ka dhisaa aqal ma naqado arimo iyo haayeen qol goorasi kala hadalnay dadkii kale oo Soomaaliyeed magaalada shoomaha nadeebsada suubsadeen yaani horumar adeersiin guriga jidka galo ma jira
dhismaha wadooyinka suuqa magaalada Baydhabo waxaa iska kaashanaya ganacsatada iyo maamulka heer degmeey iyo heer gobol gudoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheere Dooyo ayaa isna sheegay dhismaha wadooyinka ay wadaan inuu muhiim u yahay ganacsatada suuqa isagoona intaasii ku daray in dhismaha wadooyinka ay soo cilin karaan biricda magaalada Baydhabo iyo magacii Baydhabo Janaay oo ahayd magaalada dalxiis loo iman jiray
kooligii kuwii baladka ayaa ku mid ah tan dhigeeka ee la soo gudbiyay masaajid gortisu taasoo isin ugu dhigay inay oonayto mandir roobkooy masaajidka lan galay jarn suuqi oo arili nagade marka programki oo lan kala galay maamul gobol idegmii kulli iyo ila madaxweynaha oo aan gadeeran in soo gun la shal furfuro jidite lan soo bi meelo arili nagade iyo meelo qaladka la ka dhisay la sax si oo meel ka dhagada koro muddo ka dhagadaas nagade asmidi oo ku meel gaarka ee koonfur galbeed oo meelon roomi magaalada Baydhabo Janaay marka sidii gujiga ila hada jeesay Baydhabo Janaay tan ila ka nagade taas may boo may baanta marka in la kuwada qayb qaadashada oo maamulka diyaarinka ee sheefka diyaarinka ee meen maan nagaan ee ganacsatada ee oo deganaay ci suuq oo galan wiin oo soo hayaan mar walba diyaaran ah oo ci iyo naftiyo bini gaal ku soo biiray iyo sheeneen ku mid ah marka dhamaan ee inay shal hirn id wil boona itoy ka nool ee state ku iyo digaar aan tan bay dhaw ku nool may buu ku qayb qaadashayaan wal oo may leeyahay dadka ee contribution iyo iyo walay maamulka ka daray iska dhiso haayo marka hoolo lan kale ee suugaas maray inuu suugaasi wajiga bay dhaw inay oo itoy hoob ilaaheer wal ku bedel
wadooyin fara badan oo xaafadaha magaalada Baydhabo ku yaala ayaa horey loo dhisay kuwaas oo ay ka qayb qaateen dhismahooda qaar ka mid ah hay'adaha samafalka ee ka howlgala gobolka Bay hase yeeshee suuqa magaalada Baydhabo oo haatan wadooyinkiisa la dhisayo waxa ka qayb qaadanaya ganacsada iyo maamulka degmada Baydhabo iyo kan gobolka Bay Mustaar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
markana hadhinici heesaha hadii bal aan soo qabto heesfaan aad kugu talagalnay
idaacaddeenni subaxnimo ee idinla socodsiinayeen Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo soo saaristii Bashiir Abikar Cabdullaahi inta ayay nooga dhantahay tan idaacaddeenna duurnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegeynaa sida iyo nabadgelyo.